Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Tadić počeo odvodnevnu zvaničnu posetu Kuvajtu. Prvog dana potpisana 4 međudržavna sporazuma. Više hiljada Beograđana na Trgu Republike izrazilo solidarnost s narodom Japana.
Njima će to mnogo značiti, isto kao što je i nama značilo kad su oni nama pomagali.
U Poljskoj Rusiji obeležena godišnjica tragedije kod Smolenska. U Budvinoća su ubijen biznismen Dragan Bećirović. Igraju se preostale utakmice 21. kola fudbalskog prvenstva Srbije. U toku je susret Rad OFK Beograd. Od 15 časova i 30 minuta igraju Spartak i Partizan, a od 18 časova Crvena zvezda Čukarički. Vreme sutra, posle prohladnog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 17, u Beogradu 14 stepeni. Predsjednik Boris Tadić, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Kuvajtu, razgovarao je sa šefom države, emirom Sabah al-Ahmed al-Daber al-Sabahom, kao i sa predsjednikom vlade i predsjednikom nacionalne skupštine. Iz Kuvajta za Radio Beograd 1, novinarka Tanjuga Maja Bekčić-Petrović.
Emir je pozdravio predsjednika Srbije u velelepnoj palaci koja oslikava bogatstvo ove male arapske države. Tadić je emiru zahvalio na doslednoj politici Kuvajta kad je reč o Kosovu i Metohiji, pošto ta zemlja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Južne srpske pokrajine. Predsjednik Srbije zahvalio je emiru na principijelnoj poziciji povodom Kosova. Ja sam zahvalan državi Kuvajt što je u domenu integriteta naše zemlje zadržala principijelnu poziciju ne priznajući samoproglašenu nezavisnost Kosova. To u organizaciji islamskih zemalja daje značajnu prednost za Srbiju, rekao je Tadić posle serije susreta sa najvišim zvaničnikom Kuvajta. U centru pažnje Tadićevih dvodnevnih susreta u Kuvajtu je poboljšanje ekonomske saradnje koja zaostaje za odličnim političkim odnosima, a karakteriše skromna robna razmena koja je lani iznosila samo 1,3 miliona dolara. Posle susreta delegacija Srbije i Kuvajta u Emirovoj palaci potpisano su i 4 međudržavna sporazuma, među kojima je posebno zanimljiv memorandum o razumevanju u oblasti odbrane. Taj dokument je sa kuvajtskim kolegom potpisao ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji je ranije najavio da će to biti novi korak ka konačnom dobijanju posla remonta tenkova M84, koje je početkom 90. godina Kuvajt kupio od SFRJ. Šutanovac je danas Tanjugu rekao da je Srbija dala Kuvajtu ponudu za modernizaciju i remont tenkova M84 i da je danas potpisan sporazum o saradnji u oblasti odbrane korak dalje u dobijanju tog posla. Mislim da je to nešto što je, nadam se, već izvesno, rekao je Šutanovac. Takođe, ministar ekonomije Nebojša Ćirić potpisao je trgovinski sporazum, a potpis na sporazume o vazdušnom saobraćaju i o ukidanju viza na diplomatske službene pasoše stavio je Vuk Jeremić. Tadić će sutra učestvovati na biznis forumu privrednika dve zemlje, što će biti prilika da se sagledaju mogućnosti za proširenje ekonomske saradnje i investicija.
Iz Kuvajta se za Radio Beograd 1 javila novinarka Tanjuga Maja Bekčić-Petrović. Više hiljada građana okupilo se danas na Trgu Republike u Beogradu u želji da iskažu podršku narodu Japana, koji se već mesec dana bori s posljedicama razornog zemljotresa i cunamija. U majicama i sa zastavicama s natpisom Beograd za Japan, Beograđani su došli da pokažu solidarnost sa zemljom koja je protekle decenije značajno pomogla razvoj Srbije. Nažalost, u velikoj gužvi koja je nastala prilikom podele sadnica trešnje bilo je i povređenih građana. Naša Davorka Tešić bila je na skupu na Trgu Republike.
Saosećamo sa narodom Japana koji je doživio strašnu tragediju i mislimo da će našim pristupom pružiti bar mali deo podrške.
Uvijek sam im se divila, a sada sam shvatila da su stvarno nešto posebno i da stvarno ne zaslužuju da im se odesti.
Ljudi nam pomagali kad nam je najteže.
Mi smo porodično tu, ogromna potreba da bi svojim dolaskom iskazali ljubav za Japance i tugu za to što im se desilo. Njima će to mnogo značiti, isto kao što je i nama značilo kad su oni nama pomagali.
Beograđani nisu zaboravili prijatelje u nevolji. Više hiljada ljudi koji su se okupili na trgu skromnim prilozima i siromašnih novčanika i porukama podrške i ljubavi, želili su da kažu veliko hvala narodu Japana koji je u proteklih 11 godina nesebično pomagao ne samo Beogradu, nego mnogim gradovima širom Srbije. Kroz razne donacije Japan je u Srbiju uložio ukupno 198 miliona evra, od toga 30 miliona samo u Beograd. Prepoznatljiva su 93 čista žuta japanska autobusa koji su postali simbol boljeg vremena, rekla je pomoćnica gradonačelnika Beograda Tatjana Pašić.
Ma koliko da se Beograd menjao brzo, žuti autobusi su uvek ostali isti. Uvek uredni, uvek ispravni i uvek čisti. I Beograd i Srbija od tog vremena vrlo dobro znaju koliko su pomoć i podrška prijatelja u nesreći važni. Snaga koju japanski narod iskazuje velika je koliko i naše poštovanje za hrabrost, dostojanstvo i plemenitost sa kojom se bore. To je ona ista plemenitost sa kojom su pomogli nama kada nam je bilo najpotrebnije.
Ambasador Japana u Beogradu Toshio Tsunozaki zahvalio je na iskrenoj podršci Beograda i svih građana Srbije u teškim trenucima koje Japan proživljava.
Ohrabrujuće poruke i srdačna podrška grada Beograda biće prenete narodu Japana i verujem da će mu dati dodatnu snagu da iz ovog teškog perioda izaće kao pobednik. Nadam se da će naši sunarodnici, zahvalići ovakvim inicijativama i u saradnji sa vama, što pre obnoviti našu zemlju i vratiti se normalnom životu. Hvala vam najlepše. Hvala.
Iz dva autobusa gradskog prevoza donacije Japana građanima Beograda podeljena je 1001 sadnica trešnje, koja u toj zemlji simbolizuje verovanje u prosperitet, napredak i ljubav. Podela sadnica trešnje protekla je, nažalost, u znaku neopisive gužve nekoliko hiljada zainteresovanih, u kojoj je bilo i ozbiljno povređenih građana.
U hitnoj pomoći je potvrđeno da su na Trgu Republike povređene tri žene.
Žena od 40 godina zadobila je povrede glave, grudnog koša i trbuha i bez svesti je odvezena na reanimaciju. Druga žena stara oko 70 godina zadobila je povrede glave, grudnog koša i kuka, dok je treća stara 66 godina sa povredama noge prevezena u urgentni centar.
Inače, sutra se navršava mesec dana od kako su razorni zemljotresi i tsunami pogodili severoistok Japana.
Japanski premijer Naoto Kan posetio je danas obalski grad Ishinomaki od 163.000 stanovnika u Miyagi, jednoj od najteže pogođenih japanskih prefektura u zemljotresu i tsunamiju 11. marta, i obećao svu pomoć vlade. Više od 2600 ljudi iz Ishinomakija je poginulo i 2800 se vode kao nestali. Gradonačelnik grada Ishinomaki Hiroshi Kameyama rekao je premijeru da treba brzo da se izgrade privremeni domovi za 17.000 stanovnika grada koji su izgubili svoje najbliže i koji žive sada u skloništima, prenela je agencija Associated Press.
Poljska je minutom ćutanja obeležila godišnjicu stradanja državne elite kada su u avionskoj nesreći kod Smolenska u Rusiji poginuli predsjednik Lech Kaczyński sa suprugom i još 94 člana državne i vojne delegacije.
Aktuelni državni vrh Poljske položio je cveće ispred predsjedničke palate u Varšavi. Organizovane su i demonstracije širom prestonice. Većina građana i porodica žrtava smatra da je nesreća iskorišćena za političke obračune koji su obeležili čitavu godinu. Solidarnost i saučešće sa kojima su delili bol Poljaka podsjetili su se danas i milioni Rusa koji su položili vence, cveće i zapalili sveće ispred Poljske ambasade u Moskvi.
U Libiji snage lojalne Gaddafiju od jutros napadaju pobunjenike u strateški važnom gradu Adždabiju. U Siriji je policija uhapsila 26 demonstranata koji zahtevaju smenu predsjednika Aseda. U Egiptu ponovo sukobi vojske i opozicije koje traži reforme posle smene predsjednika Mubaraka. Demonstranti u Jemenu traže smenu predsjednika Saleha. Detaljnije Srđan Savić.
Snage libijskog režima reketiraju pobunjeničko uporište u Adždabiji. U borbama za Misuratu, koje je ponovo pod kontrolom Gaddafijevih snaga, ubijeno je 30 pobunjenika. Posle toga NATO je pojačao vazdušne napade na taj grad, uništivši skladišta municije i 15 tenkova. Kod Brege, na istoku zemlje, Gadafijeve snage oborile su dva helikoptera pobunjenika. Zamenik ministra spoljnih poslova Libije, Khaled Kaim, upozorava na dvostruke standarde zapadne alijanse.
NATO je dozvolio pobunjenicima da prekrše rezoluciju o zabrani letova i koriste borbene helikoptere. Postavljam pitanje alijansi da li se rezolucija o zabrani letova odnosi samo na libijsku vladu ili na obe strane.
Nema mira ni u Siriji. U napadu policije na demonstrante u gradu Deri poginulo je 26 osoba, tvrde aktivisti za ljudska prava. Opozicija traži smenu predsjednika Bašara el-Asada i optužuje vladu da koristi silu i puca na demonstrante. U Egiptu nekoliko stotina demonstranata provelo noć na trgu Tahrir u egipatskoj prestonici Kairu, tražeći i dalje da vlast preuzmu civili, kao i da general Mohamed Hussein ode s čela vladajućeg saveta. Generali su sinoć saopštili da su spremni da upotrebe silu i prekinu proteste na trgu Tahrir. Agencije prenose da se jutros čuju pucnji iz centra Kaira. Mubarak i njegova porodica nalaze se u kućnom pritvoru u predsjedničkoj palati na Crvenom moru u Sharm el-Sheikhu. U Jemenu, u sukobima sa policijom u prestonici Sani, sinoć je ranjeno nekoliko desetina demonstranata koji traže odlazak s vlasti predsjednika Abdullaha Saleha.
Naoružani napadač koji je juče u tržnom centru u blizini Amsterdama ubio 6 osoba, a potom izvršio samoubistvo, identifikovan je kao 24-godišnji Tristan van der Vlis, saopšteno je iz kancelarije tužilaštva u Hagu.
On je odranije poznat policiji po manjim prekršajima, kao i zbog nelegalnog posjedovanja oružja, prenele su agencije. Mediji također izveštavaju da je bio član streljačkog kluba i imao je dozvole za 5 komada oružja. Prema navodima iz kancelarije tužilaštva, u kući van der Vlisa i njegovom automobilu pronađene su poruke, ali da za sada nije utvrđeno da li se u njima objašnjava eventualni motiv napada. U napadu je ranjeno najmanje 13 osoba, a neki od njih su u kritičnom stanju.
Vraćamo se domaćim temama. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da je raspisivanje izbora za 18. decembar posljednji ustupak naprednjaka vlastima, jer će početkom oktobra Evropska komisija dati preporuku da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju.
Ukoliko ne bude pozitivnog odgovora ili razumevanja šta je Srbiji potrebno, više se neće razgovarati, rekao je Nikolić, već pokušati to rešiti na drugačiji način. Ocenio je da je vlast u posljednjih 10 godina iskoristila sve šanse, a nije postigla ni jedan dobar pogodak za Srbiju. Lider naprednjaka misli da je to dovoljan razlog za promjene.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija kaže da svaka priča o izborima znači odlaganje reformi i slabiji kapacitet Srbije da uradi sve kako bi se realizovao najvažniji cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Posle dobijanja statusa i datuma početka pregovora za ulazak u Uniju, niko, a naročito Demokratska stranka, neće imati ništa protiv izbora, poručuje Nada Kolundžija. Slušate novosti dana. U nastavku emisije, samo 4% otpadnih voda u Srbiji tretira se na adekvatan način, a skoro ni jedna gradska deponija ne zadovoljava propisane standarde.
Za rešavanje problema tretmana otpadnih voda u nekih narednih 10 godina će nam trebati oko 5,2 milijarde eura, oko 2,8 milijardi za rešavanje problema regionalnih deponija.
U centru Sava u okviru 8. Beogradskog festivala igre večeras nastupa Holandski plesni teatar.
New York Times zabeležio je sledeće. Ako se ove godine morate odlučiti za samo jednu predstavu, onda treba videti Holandski plesni teatar.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Predsjednik Tadić počeo dvodnevnu zvaničnu posetu Kuvajtu. Prvog dana potpisana 4 međudržavna sporazuma. Više hiljada Beograđana na Trgu Republike izrazilo solidarnost s narodom Japana. U Poljskoj i Rusiji obeležena godišnjica tragedije kod Smolenska. U Budvi noćas ubijen biznismen Dragan Bećirović. Igraju se preostale utakmice 21. kola fudbalskog prvenstva Srbije. U toku je susret Rad OFK Beograd. Od 15:30 igraju Spartak i Partizan, a od 18:00 Crvena zvezda Čukarički. Vreme sutra, posle prohladnog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 17, u Beogradu 14 stepeni.
Ovome dodajemo i vest koju smo upravo dobili. Kako RTS nezvanično saznaje, u Mrčajevcima kod Čačka srušio se mali avion u kojem su poginule 4 osobe. Najverovatnije se radi o sportskom avionu. Više detalja u našim narednim emisijama. Evropska komisija je u najnovijoj proceni utvrdila da je ekonomski oporavak na Zapadnom Balkanu u prošloj godini bio neujednačen, jer je u Srbiji rast bruto domaćeg proizvoda dostigao skromnih 1,8%, u Hrvatskoj je došlo do pada od 1,2%, dok je Albanija prevazišla krizu bez recesije i dostigla rast bruto domaćeg proizvoda od 4,1%.
Evropska komisija navodi da je do rasta ekonomije i bruto domaćeg proizvoda u regionu došlo prvenstveno zahvaljujući rastu izvoza, što je dovelo i do smanjenja spoljno-trgovinskog deficita. Komisija procenjuje da se stanje javnih financija pogoršalo u Hrvatskoj i Srbiji, a došlo je i do osetnijeg porasta nezaposlenosti. U Srbiji je ta stopa dostigla 20%, a rekorder je Bosna i Hercegovina sa 42,7% radno sposobnih građana. Rekorder po stopi inflacije u prošloj godini bila je Srbija, gde je rast cena dostigao 10,3%, dok je u Crnoj Gori to iznosilo svega 0,5%. U analizi Evropske komisije se navodi da je do ponovnog porasta inflacije na Zapadnom Balkanu došlo zbog poskupljenja hrane i sirovina, posebno nafte na svetskom tržištu.
Dinar će sutra ojačati prema evru za 0,53%, zvanični srednji kurs biće 101,35 dinara za evro, što je najviša vrednost dinara ove godine, objavila je Narodna banka Srbije. Pregovori o socijalnom sporazumu, koji će sadržati mere za izlazak iz krize, kao i deo koji se tiče minimalne cene rada, danas su nastavljeni.
Do srede će biti konsultovana i ostala nadležna ministarstva radi utvrđivanja finansijskih mogućnosti za realizaciju sporazuma, pa bi do tad trebalo da bude poznat ishod razgovora, kažu Ministarstvu rade i socijalne politike. Predstavnici poslodavaca, sindikata i vlade koji čine socijalno-ekonomski savet imaju različite predloge o minimalnoj ceni rada.
Od početka godine do danas država je sprovela samo tri preporuke u okviru akcije Seče propisa, saopštila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. U vladi obećavaju da će uskoro ubrzati rad na uklanjanju nepotrebnih propisa, a najviše se očekuje od Skupštine koja treba da se izjasni o novom zakonu o privrednim društvima. Detaljnije Milica Milovanović.
Kvartalni izveštaj Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED pokazuje da je aktivnost državnih institucija na seči nepotrebnih propisa poprilično zamrla. Na stolu je više od 300 preporuka za uklanjanje nepotrebnih birokratskih procedura, od kojih su samo tri usvojene od januara, dok o 51 nije ni razgovarano u okviru nadležnih institucija. Potpredsjednica vlade Verica Kalanović, međutim, kaže da država nije zaboravila na višak birokratije.
U narednom periodu, uz redovne izveštaje vlade, potpredsjednički kabinet će dostavljati i koje institucije i personalno koja lica nisu svoje obaveze izvršila u ovoj sveobuhvatnoj reformi propisa i šta će značiti njihova odgovornost i sankcije. Jasno je da u institucijama i među pojedincima će sigurno biti onih koji imaju i direktnu odgovornost, ali i indirektnu zbog toga što to nije uradio neko koji ima vezani posao sa njim.
Violeta Jovanović je znala da naglašava da se Agenciji za privredne registre kao najaktivnija institucija koja je spremna da prilagođava svoje procedure potrebama privrede pridružila i Poreska uprava. Sada je na potezu Skupština Srbije, kaže Jovanovićeva.
Ako se osvrnemo samo na ovaj novi nacrt zakona o privrednim društvima, kroz usvajanje tog zakona biće rešeno čak 86 preporuka. Tako da mislim da ćemo sigurno na ovakav način, kroz objektivno izveštavanje o trenutnom stanju i kroz konkretne preporuke šta treba dalje da se uradi, znači konstruktivne sugestije institucijama, ne jalovu kritiku, uspjeti da dalje pomerimo proces.
Violeta Jovanović se nada da će i druge institucije, državne i lokalne uprave i agencije imati sluha i izaći u susret poslovnoj zajednici.
Te institucije treba zaista da budu spremne da tu reformu sprovedu bez obzira koliko ona bolna. Čak i ako znači da po rezanju određenih procedura i propisa možda će neki ljudi ostati bez posla jer će postati suvišni, ali to je jedna bolna vežba kroz koju naša administracija mora da prođe ukoliko želimo da idemo dalje napred. I to je ono što u najvećoj meri usporava ceo ovaj postupak.
NALED je inače zajedno sa Svetskom bankom procenio da bi usvajanje svih preporuka donalo uštedu od oko 180 miliona evra godišnje za domaće privrednike. Projekat Seče propisa pokrenut je inače još 2009. godine sa ciljem da poboljša poslovni ambijent u našoj zemlji.
Slušate novosti dana. Uprava policije Crne Gore potvrdila je da je u Budvi tokom prošle noći ubijen biznismen Dragan Bećirović. Neki podgorički mediji su ranije poslovanje Dragana Bećirovića i njegovog brata Zorana povezivali sa biznisom Stanka Subotića i brata bivšeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Iz Podgorice dopisnik Bete Ilija Despotović.
Prema nezvaničnim saznanjima, policija je u Budvi privela nekoliko osoba na saslušanje, a izvršila je i uviđaj na licu mjesta. Dragan Bećirović je bio izvršni direktor kompanije Bepla i Jacobson u Crnoj Gori, u čijem su sastavu hotel Avala u Budvi i hoteli Bjanka i Lipka u Kolašinu. Neki podgorički mediji su ranije poslovanja Dragana Bećirovića i njegovog brata Zorana povezali sa biznisom Stanka Subotića i brata bivšeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića, Aca Đukanovića. Prema pisanju podgoričkog nedjeljnika Monitor u broju od 18. marta ove godine, ubijeni Dragan Bećirović je bio istureni igrač kompanije Bepler i Jacobson, a kao akteri u poslovima te kompanije pominju se Stanko Subotić i brat bivšeg premijera Mila Đukanovića. I sin Svetozara Marovića, bivšeg potpredsjednika vlade Crne Gore, Miloš povezan je sa Beplerom, napisao je Monitor. Prema tom listu, Beplerovo carstvo prostire se od britanskih Djevičanskih ostrva preko Londona, Kipra, Beograda pa do Kolašina i Podgorice. Formalno, prvi čovjek, Dragan Bećirović, u više je različitih kombinacija i u nekim drugim firmama, napisao je Monitor.
Sutra se navršava 12 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina.
Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije pozivaju kolege i svoje članove da se sutra na 12. godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije okupe na mestu gde je ubijen 1999. godine i izraze protest što, uprkos obećanjima, do danas zločin nije rasvetljen.
U nastavku u novosti dana govorimo o ekologiji.
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najavilo je da će 15. aprila u okviru akcije Očistimo Srbiju pokrenuti veliko spremanje Južne Morave koje će trajati sve dok sliv te reke ne postane ponovo čist. Radi čišćenja korita i priobalja zagađene reke, čije je stanje alarmantno, oformljen je krizni štab za Južnu Moravu sa sedištem u Vranju, saopštilo je ministarstvo.
Iako u Srbiji postoje adekvatni zakoni i podzakonska akta koje u potpunosti definišu način tretiranja otpadnih voda, komunalnog i opasnog otpada, zbog nedostatka novca oni se ne primenjuju. Tako čak 85% gradova u Srbiji nema sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, a 164 opštinske deponije ne zadovoljavaju ni najosnovnije kriterijume. Za rešavanje ovog vitalnog problema Srbija ima i stručno znanje i iskustvo, a u narednih 10 godina trebaće joj oko 10 milijardi evra. Iz Niša Ozren Rašić.
Svega 4% otpadnih voda u Srbiji se na adekvatan način tretira, a skoro ni jedna od opštinskih deponija ne zadovoljava osnovne standarde, kaže Zoran Ignjatović, predsjednik organizacionog odbora upravo završene međunarodne naučne konferencije u Niškoj Banji, na kojoj se razgovaralo o tretmanu otpadnih voda, komunalnog i opasnog otpada.
85% gradova nema sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, to je 85% otpadnih voda ide direktno u vodotokove. Druga stvar je ulaganje u regionalne deponije. Do 2015. godine trebalo bi da bude izgrađene 12 regionalnih deponija koje bi svakako mogle da pomognu da se cifra sa 164 opštinskih deponija svede na neke organizovane deponije.
Tretman otpadnih voda nije rešen ni u najvećim gradovima Srbije, Beogradu, Novom Sadu, ali i u Nišu, kaže Aleksandar Mitić, direktor Niškog vodovoda.
Trenutno ne postoji nikakav tretman otpadnih voda na teritoriji grada Niša. Sva upotrebljena voda se izliva u reku Nišovu.
Danica Baćanović, pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, napominje da je ministarstvo uradilo gotovo sve što je u njegovom domenu kako bi konačno regulisalo ovu oblast, ali da će u narednom periodu za ovaj posao biti potrebna pozamašna suma novca.
Ono što jeste, nažalost, realnost je neka procena da će nam za rešavanje problema tretmana otpadnih voda u nekih narednih 10 godina trebati oko 5,2 milijarde eura, oko 2,8 milijardi za rešavanje problema regionalnih deponija. Ukupno za rešavanje problema u oblasti životne sredine, odnosno za ispunjavanje nekih postavljenih standarda, negde preko 10 milijardi eura, u narednih 10 godina.
Predrag Bogdanović, predsednik Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Srbije, kaže da pored novca u rešavanju ovog vitalnog problema treba da se uključe domaće znanje i nauka koju imamo.
Pored para koje su tu negde na dohvat ruke, treba i mi sami da se potrudimo. Moramo mi pre svega naše znanje koje imamo, imamo struku, imamo želju, znači moramo to najpre da uključimo.
Iskonska težnja čoveka da prirodu prilagodi sebi, ali i neprekidna briga o njenom očuvanju, moraće u narednom periodu da se uravnoteže.
Nastup holandskog plesnog teatra večeras u Sava centru svakako je neka vrsta vrhunca 8. Beogradskog festivala igre, ne samo zbog reputacije ovog ansambla, već i činjenice da pred beogradsku publiku stiže sa koreografijama kojima se Jerzy Kilian, veliki majstor igre, oprašta od scene. Tanja Živković.
Povodom velike svetske turneje kojom proslavlja 50 godina od svog postojanja, po mnogima najbolja savremena plesna kompanija u svetu, zaustavit će se i u Beogradu treći put. Holandski plesni teatar nastupit će sa triptihom koji potpisuje veliki majstor Jerzy Kilian, ali i mladi, danas veoma tražen koreograf Aleksandar Ekman. Potpuno nov program kritika je ocjenjala kao garantovano nezaboravan, a New York Times zabeležio je sledeće. Ako se ove godine morate odlučiti za samo jednu predstavu, onda treba videti holandski plesni teatar. Veče čine naslovi 27 minuta 52 sekunde i Bogovi i psi Jerzya Kiliana i kaktusi Aleksandra Ekmana, rekao je Gerald Tips, umetnički direktor holandskog plesnog teatra. On je naglasio da delo 27 minuta 52 sekunde apsolutno najviše intrigira, jer govori o procesu nastajanja predstave, a za ovu potrebno je bilo tačno 4418,75 sati.
When Jerzy was creating this, he was
Kilian je razmišljao o kreativnom periodu, o vremenu, koliko je vremena potrebno i koliko se vremena utroši u kreiranje jedne baletske predstave i svi smo zapisivali te podatke, znači ta jedna obsesija koju je on zajedno sa igračima pokušao da shvati, da razume, ukupno je 6 igrača u predstavi i pokušaj njegov da sagledaju zajedno koliko je vreme važno. I rezultat je bio da se utroši zaista nekoliko hiljada sati, a sve stane u ovih 27 minuta i 52 sekunde, koliko u stvari publika uživa u komandu.
Večeras u Sava centru uživaćemo u triptihu holandskog plesnog teatra i predstavama Kaktusi, Bogovi i psi i 27 minuta 52 sekunde.
U Velikoj galeriji Doma vojske u Beogradu otvorena je izložba slika i skulptura iz zbirke umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku. Galerija ove godine obeležava 50 godina rada. Ljiljana Mandić.
Posle gostovanja u 30 gradova Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, Galerija Nadežda Petrović prvi put beogradskoj publici predstavlja vredna dela iz svojih zbirki. Prikazuje 48 dela istaknutih srpskih umetnika 20. veka, Nadežde Petrović, Bete Vukanović, Save Šumanovića, Marka Čelebonovića, Petra Lubarde, Peđe Milosavljevića, Miće Popovića, Cuce Sokić, Vlade Veličkovića i drugih. A utisak je da su njihova dela u saglasnosti sa duhom Nadežde Petrović. Autorka izložbe Milica Petronijević, direktorka Galerije u Čačku.
Jer Nadežda je zaista inspirativna bila i u svom umetničkom stvaralaštvu, jer je možda ćemo to uskoro i napraviti jednu ozbiljnu izložbu, jer da stavimo Nadeždu u centar početka 20. veka možemo izvući onako studiozno kad se tome priđe da je bila inspirator i da prosto pokretač mnogih, da kažemo, likovnih pravaca ili likovnih izraza koji su se desili i kretali i razvijali kroz 20. veka.
Na izložbi je prikazan izbor iz 2 od 5 zbirki Galerije u Čačku, koja čuva oko 1300 dela. Na izložbama koje su priređivane u njoj predstavilo se više od 2000 umetnika, a u galeriji je održano 25 memorijala Nadežde Petrović. Umetnost podstiče pali moral, pomaže razvitak socijalnih pitanja i evoluciju naroda, govorila je velika slikarka, borac i humanista Nadežda Petrović, ističući kao prvi uslov umetničke vrednosti neograničenu slobodu. Dela koja čuva galerija, koja nosi njeno ime, pred publikom su u Domu vojske u Beogradu do 4. maja.
Sport. Danas igraju preostale utakmice 21. kola fudbalskog prvenstva Srbije. U toku je susret Rad OFK Beograd, Rad vodi 1-0. Od 15:30 igraju Spartak i Partizan, a od 18:00 Crvena zvezda Čukarički. Opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Trenutna temperatura u Beogradu je 15 stepeni, da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Jutro prohladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana prevlađivaće sunčano. Uveče i tokom noći u severnim krajevima umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevno od 12 do 17 stepeni. U Beogradu posle prohladnog jutra pretežno sunčano. Uveče umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevno 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Vladan Bjelica, speaker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.